Разглеждаме доктрината за Бога и по-точно Троицата, истината за Троицата, един Бог в три лица, три личности. Ние разгледахме Бог Отец, личността Бог Отец и какво Божието Слово ни казва за Бог Отец, Господ Исус Христос, личността на Сина, за Него като че ли можем да кажем и да знаем най-много, защото Неговото дело е описано в така доста обширен план в Свещеното Писание и това е привилегия за нас да говорим за Господ Исус Христос. Днес ще разгледаме за третото лице на Бога и може би и следващия път Святия Дух, Неговата същност, Неговите действия и най-вече Неговата личност. Един текст от Божието Слово, Евангелието от Йоан, 16 глава, от 7 до 16 стихове. Обаче аз ви казвам истината, казва Исус. За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съд. За грях, защото не вярват в мене. За правда, защото отивам при Отца и няма вече да ми виждате. А за съд, защото князът на този свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи духът на истината, ще ви упъти на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуя, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Всичко, което има Отец е мое. Затова казах, че от моето, като взема, ще ви известява. Още малко и няма да ме виждате, и пак малко и ще ме видите. Амин. Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух. Исус казва, аз ви казвам голямата истина. По-добре е за вас, ако аз отида. По-добре е, ако аз отида при Отца. Или има Божий план, който се изпълнява. Исус на тази земя изпълняваш своето служение и своята мисия, и ние четем за тази мисия, ние четем за тази изпълнена мисия, за която сме благодарни, защото имаме спасение. Сега тогава, когато ние говорим за себе си, кое е добро за нас, кое е по-добро за нас, със сигурност в някои неща ще се разминаваме с това, което Бог знае за нас и това, което Бог е предвидел за нас. Ние имаме едни планове, ние имаме едни стремежи, но Бог има различен план понякога и има едно разминаване, което ние или не разбираме, или понякога изразяваме несъгласие, особено тогава, когато трябва да преминем и през някакво изпитание или през някакви трудности в нашия живот. И казваме, ако беше Исус тук на тази земя, както е бил в палестинската земя, ще отида при него и ще му кажа своята нужда, така както отиваха много хора. Но пък в същото време ние разбираме, че ако Исус останеше да бъде винаги на тази земя, няма как целият свят да отиде при него и да представи всеки лично своята нужда. И затова Исус казва, за мен е по-добре аз да отида, защото ще ви изпратя друг утешител, който вече ще присъства на всяко време, на всяко място, във всяко едно сърце, във всеки един живот. Така че това, което е най-добро за нас, Господ го знае и Господ го е определил и ние можем само да се радваме и да благодарим на тази чудесна привилегия за нас. Бог Отец, Бог Син и Святия Дух, все присъстваш Бог, един Бог, който присъства на всяко време, на всяко място и до всеки един от нас. Относно Святия Дух, Никейското кредо гласи за него. Ние вярваме в Святия Дух, който е Господ и дава живот, който проистича от Отец, на когото заедно с Отца и Сина се покланят и го прославят, който е говорил чрез пророците. Кратко описание, но така някак си доста подробно описва цялото това действие на Святия Дух, въпреки че не можем да говорим за детайли, не можем да разбираме всичко това, което Господ е направил за нас, но най-важното Той ни го е казал, най-важното Той го е направил за нас. Ние сме в диспенсацията на Святия Дух. Това знаем, защото Исус каза, аз отивам, аз съм при Отца, аз съм в небето, но ви изпращам ви утешителят, изпращам ви Святия Дух, който да бъде между вас. И ние живеем в тази диспенсация, Святия Дух е в нас, Святия Дух е между нас. Много е важно за нас да знаем колкото се може повече за Него. Трябва веднага да кажем, че като се започне от времето на апостолите, тъй до нашето време, днес много хора са се съмнявали или са отричали личността на Святия Дух, като са считали, че това е сила или влияние, упражнявано от Бога, и не са го считали или са го приемали за някаква личност. Казва, това е една движеща сила. Святия Дух е Дух, той е движеща сила, която действа, която Бог употребява. Къде се припъват обаче тези хора, които вярват в това и изповядват това тогава и днес? Тези хора имат мисленето за Святия Дух, че той е просто дъх, или той е просто един вятър, или дух, и ако се приеме, че Святия Дух е просто дъх или е някаква сила, то ще се счита, че той е безличностен и не е съществувал, което пък ни кара да веднага, ако приемем такова учение, да казваме, че той не е отделна самоличност от Бог Отец, а просто един инструмент, използван от Бог Отец. Библията ни говори за това, че Святия Дух е дух, и това е вярно, но това означава, че не е материален, това означава, че не е физически, няма как да присъства физически. Ние някак си приемаме делото и действието и присъствието на Господ Исус Христос като личност, защото четем за Неговия живот като личност на тази земя, защото Той прие човешка плът. Това на нас там не е лесно. Когато разсъждаваме върху личността и който и да попитаме, нали, всеки един вярващ ще се съгласи, ако всеки каже или пък се зададе въпроса към всеки: Исус, приемаш ли го за личност? Да, приемам го за личност, защото той е живял в плът и кръв, и той е личност, живял е на земята, живял е между хората. Ние приемаме това, което Свещеното Писание казва, но Святия Дух не е изразен в някакъв материален или физически аспект. Той упражнява сила, подобна на вятъра, но щом пък Писанието ни казва, че човека е създаден по образа и подобието на Бога като личност, то следва да разбираме, че и Святия Дух е личност. Бог Отец е личност, Бог Син е личност, и за Него пак казвам, сме като че ли най-сигурни и най-убедени. За да проверим доказателствата за това, което Библията говори, че и Святия Дух е личност, можем да погледнем на някои текстове в Божието Слово, които ни представят пък също едни такива неопровержими доказателства за този факт. За Него на първо място се използват лични местоимения. Тук още в текста, който ние четем в 13 и 14 стих, Исус казва: когато дойде онзи, духът на истината ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуя, това ще ви говори и ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Това ни казва Исус, и той се обръща някакси като към една личност и ни говори за една личност. Апостол Павел пък ни казва, че той е, който е залог за нашето наследство. Ефесяни 1 глава, 13 и 14 стихове. В когото и вие, като чухте словото на истината, сиреш благовестието на нашето спасение, в когото и като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух, който е залог за нашето наследство. Докъде бъде изкупено притежанието на Бога, да бъдете за похвала за Неговата слава. Или апостол Павел е разбрал, апостол Павел е знаел, и апостол Павел открива и на нас, че Святия Дух е една личност, която присъства между нас, и той е този, в който е нашият залог за нашето наследство. На второ място, Святия Дух и на него са приписани и личностни характеристики. Тогава, когато се приписва някаква личностна характеристика, това означава, че се описва и се дава на някаква личност. Каква е дефиницията, можем да се припомним, каква е дефиницията за личност? Кое същество е личност? Личност е всяко същество, което притежава интелект, което притежава емоции или чувства, а също личност е всяко същество, което притежава и свободна воля, или притежава воля. И сега, притежава ли Святия Дух интелект? Апостол Павел в 1 Коринтияни, 2 глава, 10 до 12 стих, ни открива следното за Святия Дух. А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае, що има в човека, освен Духът на човека, който е в него? Така и никой не знае, що има у Бога, освен Божия Дух. А ние получаваме не Духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Апостол Павел казва: Святия Дух издирва, изследва, и то не нещо елементарно, изследва Божиите дълбочини. Или той има такъв висок интелект, че издирва Божиите дълбочини. Ние в нашия земен път, с нашия интелект, с нашите способности, винаги се опитваме да изследваме Божиите дълбочини. Четем Библията, искаме да знаем какво пише, за какво се отнася, искаме да четем и между редовете, да кажем какво е имал авторът да каже, искаме да издирваме, искаме да изследваме. В много случаи в тези изследвания ние можем да се загубим, защото какъвто интелект да притежаваме, не можем да издирим напълно Божиите дълбочини. Аз неведнъж съм го казвал, Господ е отворил вратата до толкова, доколкото ние можем да надникнем за Божиите неща в тази врата. Там, където вратата е затворена или там, където нещо е забулено, колкото и да се опитваме да издирваме, колкото и да се опитваме да изследваме, ние не можем да се справим. И най-много да се подведем в някаква грешна посока, да отидем някъде в някакви размишления и разсъждения, които не отговарят на истината или пък на Божия план, който е представен за това, което Бог има да каже за себе си, за своят характер, за своите качества и най-вече за своя план и за своята воля. Но това, което е необходимо за нас, Бог го е казал, и Святия Дух е този, който помага и на нас ние да изследваме. Но той е този, който ни казва Апостолът издирва Божиите дълбочини. И още повече, тогава, когато говорим за дарбите, словото на мъдрост и словото на знание са дарби дадени от Святия Дух. 1 Коринтяни 12 глава 8 стих. Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание чрез същия дух. Това означава, че каквито и знания ние да имаме, и ако имаме някаква дарба да имаме знания, ако имаме дарба да говорим с мъдрост, защото хората са различни, тъй като дарбите са различни. Говорим за християните, говорим за хора, които са получили дарбата на Святия Дух. Тези, които са приели Господ Исус Христос и даровите идват върху нас. И дарбите са различни, но Святия Дух разпределя. Или с какво ние имаме някаква мъдрост, ако ние имаме някакъв интелект, ако ние имаме някакво знание, Святия Дух е този, който ни е дал, за да имаме повече от другия, защото на другия пък е дал друга дарба, която също е необходима за тялото Христово. Така че Святия Дух притежава един така свръх интелект, можем да кажем. И това пък доказва, че той е личност. А притежава ли емоции? Притежава ли чувства? Да, той може да обича. Апостол Павел пак в Римляни 15 глава 30 стих и после можем да погледнем на Исаия 63 глава 10 стих за едно друго качество. Моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на духа, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мене. Или Святия Дух може да обича, Святия Дух дава тази любов, дава на любовта като дарба, като плод, като нещо, което ние притежаваме и той има тези личностни качества, може да обича и не само може да обича, ами може да дава тази любов да прилива и в нашия живот. Може ли да се гневи? Исаия 63 глава 10 стих. Но те се разбунтуваха и оскърбиха неговия, святия негов дух, затова той се обърна да им стана неприятел и сам воюва против тях. Тук пък в книгата на пророк Исаия, пророк Исаия ясно дава като доказателство, че е разбрал, че Святия Дух е личност. Казва, те се разбунтуваха против него, против Святия Дух на Бога, като към някой, който има различна същност от Бог Отец, или като личност, към която можеш да се отнесеш директно. И казва, и той се обърна, и той им стана неприятел, и той е този, който воюва. Може да бъде и наскърбен, ни казва Божието Слово. Апостол Павел в Ефесяни 4 глава 30 стих ни казва, и не оскърбихте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Не оскърбявайте този дух, значи той може да бъде оскърбен. Не оскърбявайте духа. Тогава, когато ние правим нещо, което е извън плановите на Бога, заповедите на Бога, наставленията на Бога, ние можем да наскърбим Святия Дух и той да бъде наскърбен. Наскърбена може да бъде само една личност. А притежава ли воля? 1 Коринтяни 12 глава, 11 стих. А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-особено както му е угодно. Той върши това, което на него му е угодно. Така че той притежава волята да върши нещо, което на него му е угодно. Ако реши да даде на някого нещо, той го прави. Ако реши да отнеме на някого нещо, той пак го прави. Така че Святия Дух в Божието Слово не на едно място е описан като една изключителна личност. Тогава, когато пък Исус казва, аз ще ви го изпратя, това означава, че Той е до нас и ние можем само единствено да имаме привилегията да черпим от Него, да бъдем водени от Него, да бъдем наставени от Него. На трето място на Святия Дух са приписани и личностни действия. Той говори, Той свидетелства, Той поучава, Той ходатайства, Той води, Той дава заповеди, Той нарежда, Той върши и чудеса. Деяния на апостолите, 8 глава, 39 стих, ни се казва, а когато излязоха из водата, Господният дух грабна Филип и скопецът вече не го видя, защото възрадван продължи пътя си. Това е също една много интересна история, която ни се дава за живота на църквата. За живота на апостолите в църквата, как протича живота в първата църква. Господ е дал сила на апостолите, Господ е дал сила на своите служители, Господ е дал сила на всеки един, който е следвал неговото име. И тук се говори за един такъв служител, който Святия Дух е използвал като един инструмент. Знаем много добре тази чудесна история, този, който е определен да бъде спасен и някак се търси Божието Слово, търси Божият глас, търси Божията воля, а именно скопецът. Може да е велик човек, може да е знатен човек, може да е човек, разполагащ с много богатства, с голям авторитет, но там се казва, че този човек търси Бога. И когато се движи в колесницата си, той чете пророк Исаия, той търси как да достигне до Божия глас, така че Бог да му говори, защото ние много често искаме Бог наистина да ни дава отговори, Бог да ни говори. И тук тази история пък ни показва как Бог може да ни говори. Именно може да говори чрез Святия Дух, може да ни говори чрез различни обстоятелства, може да ни говори чрез различни инструменти. Стига да търсиш Бога. Тогава, когато свидетелстваме на някой и му кажем, търси Бога, и той казва, как? Искам рецепта. Ами, със всеки е много индивидуално. Не можем да дадем някаква рецепта. Казваме, чети Словото, моли се. Бог е този, който ще намери начин да те посети. Бог е този, който ще намери начин да те откликне. Бог е този, който ще намери начин да те приближи при себе си, защото той иска хората да бъдат спасени. Тези, които желаят, тези, които купнеят. Тук се говори точно за един човек, който купнее и Святия Дух е задвижен. Святия Дух се задвижва, за да откликне на неговото желание, на неговият призов, на неговия купнеш, на неговото сърце. Той чете и не разбира. Обаче Святия Дух хваща един човек, взема един човек като инструмент и казва, отиваш там. Или аз ще те заведа там, аз ще те занеса там. Или аз ще те взема от там. И това са чудесата на Святия Дух и те не са безцелни. Винаги, когато говорим за чудеса, понякога ние само искаме да им се наслаждаваме, като ги гледаме с очите си. Това е едно голямо чудо, на което ние общо взето много, примерно, не обръщаме внимание, защото не е чудо свързано с някакво съвършено изцеление, не е чудо, което е свързано с някакво възкресение, нещо, което очите да видят, да има някаква атрактивност в извършването на чудеса. Тук нещата се случват без свидетели, тук нещата се случват без публика, тук нещата се случват без аплодисменти да има. Виждаме, че Бог вижда едно купнеещо сърце. И този всеприсъстваш Бог, този всесилен Бог, този всезнаеш Бог, този Бог, който може да изследва, ето Святия Дух е този, който изследва дълбочините, вижда това сърце, казва, този човек иска да познае Бога и той ще го познае чрез един служител. И отива, праща служителя там, той говори обикновени неща, говори, разяснява това, което казва Божието Слово и разяснява за живота и действието на Господ Исус Христос. Разяснява делото на Господ Исус Христос. Всъщност той му представя благовестието. Това, което ние правим, това, което и ние трябва да правим. Винаги, когато ни попитат, винаги, когато някой се интересува, да представим благовестието, да кажем, ей, има Господ. Къде е Господ? Исус Христос е този, който е дошъл. Исус Христос е този, който умря за теб. Исус е Христос е този, който пострада на кръста. Извърши великото дело. Исус е този, който те кани. Исус е този, който те обича. Винаги, когато говорим на някого за истината, за благовестието, да говорим за Исус, никога не трябва да пропускаме да кажем, че Господ го обича. Всеки иска да бъде обичан, всеки се нуждае от любов, всеки иска някакси да бъде обект на нечия любов. Когато кажеш Бог те обича, човекът се замисля. Човекът наистина иска да разбере каква е тази любов, защо ме обича Бог. Защо ме обича? И това е добрата тема за разговор. И тук той му разясни, казва, като започна по-далеч, разясни му всичко това, което беше казано за Исус. И накрая се казва за чудото. Упоменаване се чудото, което Святия Дух извършва. Да, човекът приема водно кръщение, човекът приема Исус за свой спасител, той става християнин. И като излязах от водата, Господният Дух грабна Филип, и скупецът вече не го видя, защото възрадван продължи пътя си. Той вече е радостен, той вече е в Божието присъствие, той има свидетелството, той е новороден човек. Оставили стария живот и тръгнал към новия, повече нищо не му е необходимо. Но се казва, Святия Дух го грабна и го принесе на друго място. Едно чудо, пак казвам, което няма толкова свидетели, няма толкова публика, но Святия Дух е този, който върши чудеса. Святия Дух е показан и като личност поради чувствата, които има в резултат на известни човешки действия, т.е. на него са приписани и личностни реакции. Той може да бъде изпитван също. Деяния на апостолите, 5 глава, 9 стих, също един много добър пример, който можем да засегнем, който ние знаем. Примерът с поведението на Анания и Сапфира. Хора, които искат да откликнат на това, което църквата прави, на това, което другите правят, искат и те някакси да бъдат съпричастни. Знаем историята, до такава е била ревността на първите християни, църквата всеки ден се е умножавала, всеки ден са се прибавили нови и нови хора и съответно е имало и своите битови нужди, своите материални нужди и до толкова хората са предавали живота си на Господа, че са вчитали всичко земно, всичко светско за едва ли не ненужно или за нещо, което е празно и безстойностно. И те са продавали имота си, давали са го за нуждите на другите, продавали са неща, които те имат и някак си са живяли на такива комунални начала. Църквата е живяла по този начин за известен период от време. Явно ревността за Господа е била много, много голяма. И Святия Дух е действал. Обаче Святия Дух е този, който изпитва, и Святия Дух е този, който може да бъде изпитван. Това ни казва Божието Слово. Едно семейство правят точно това. Искат да се присъединят, без да им бъде приложен някакъв натиск, без някой да ги принуждава да го правят. Продават част от своето имотно състояние и съответно задържат част от парите, а дават другата част в църквата. И тогава Святия Дух е този, който открива. Ние казахме, че Святия Дух е който изследва дълбочините и Божиите дълбочини, и дълбочините на човешкото сърце. И Петър, защото Святия Дух е този, който му говори, казва: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, та да излъжиш Святия Дух и да задържиш от цената на нивата? Или някой може да се опита да излъжи или да изпита Святия Дух. На него може някакси и да му се противят. А това може да се случи само и на една единствена личност. Деяния на апостолите, 7 глава, 51 стих, ни се казва за това, че някой пък се противи. Куравовратни и с необразено сърце и уши. Вие всякога се противите на Святия Дух, както правиха бащите ви, така правите и вие. Вие се противите. Или Бог е този, който никого не вкарва на сила в своята кошара. Можеш да се съгласиш, можеш и да се противиш. Можеш да приемеш Святия Дух да бъде в живота ти, Бог да бъде в живота ти, можеш да го поканиш и можеш да се съобразяваш с всичко това, което Господ е казал, можеш и да се опъваш. Можеш и да се противиш, можеш и да вървиш в обратната посока и това да става с време, това да става в дълъг период от време, и тук се казва, че това се и наследява. Вие се правите така, бащите ви правеха така и вие приемате това, което примерът, който ви оставят вашите бащи. Може да се опита някой, също пак казваме, да излъже и да измами, но Господ е този, който знае. Святия Дух не може да бъде излъган. Може обаче да бъде хулен, може да бъде презиран. Евангелието от Марк 3 глава, 29 и 30 стихове ни казват за това, че Святия Дух може да бъде похулен. И това е наистина текст, който не е много разбиран за нас и много християни се страхуват от тези думи, описано в Божието Слово. Но ако някой похули Святия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях. Това оказва Исус, защото го обвиняваха, че има нечист дух. И той е в контекста, това обвинение, което те отправиха, е в контекста на неговото изявление. И затова, пък, когато извадим, нали, казваме някой стих от контекста, той може да звучи или може да действа много объркващо за нас, ако не го разберем по правилният начин. Много хора са идвали и казали, аз наистина да не съм похулял Святия Дух. Това направих, похулял ли съм? Защото Библията казва, ако съм похулял Святия Дух, няма прошка до века. Остава си виновен за вечен грях. Тогава човека може да каже, аз така и така съм си виновен, да развържа живота си и каквото искам това да правя. Но тук в контекста на обвинението разбираме, че Исус иска да каже, че тези, които приписват на Бога действия, които ги приписват на някакви нечисти сили, това е хула против Святия Дух, защото точно там те го обвиниха, че той има някакъв нечист дух, а всъщност той действаше като Господ, той действаше и чрез силата на Святия Дух. Много ни е трудно да обясним как триединството, троицата действа, нали, кой елемент, коя личност, кога точно действа, но знаем, че Бог е един и в три лица, с три личности и хармонията, синхрона е абсолютно пълен и по никакъв начин няма противопоставяне. Ние просто приемаме всичко това с вяра и затова не трябва по погрешен начин да тълкуваме неща, които са казани в Божието Слово. Ние имаме нашите компромиси, ние си имаме нашите грехове, за които трябва да се изповядаме, за които трябва да се покаем пред Бога за тях и Господ да ни прости и отново да вървим напред към Него и да се стремим да не правим това, което сме правили, но не може да се тълкува, че всяка една грешка или всеки един компромис, който ние допускаме в живота си, е хула срещу Святия Дух и за нас няма спасение. Това може да ни го вмени противникът, за да ни обезкуражи, за да ни смути, за да ни направи да бъдем винаги слаби и да се чувстваме винаги виновни. Ако противникът ни вкара чувство за вина, той е успял да ни победи, защото това чувство ще работи и то ще работи разграждащо, то ще работи разрушително за всяка една човешка личност, за всеки един християнин. Затова трябва да бъдем много внимателни. Със Святия Дух могат да се установят, Божието Слово ни казва, и лични взаимоотношения. Когато са формирали стратегията на местната църква, апостолите са търсили волята и благоволението на Святия Дух. Нещо, което и ние трябва да правим в нашия християнски живот. Виждаме един пример в Деяния на апостолите, 15 глава, 27 до 29 стихове. И така изпращаме Юда и Сила да ви съобщат и те устно същите неща. Защото се видя добре на Святия Дух и на нас да не налагаме никоя друга тегота, освен следните необходими неща. Да се въздържате от ядени, доложертвено, кръв и удавено, от блудство, от които ако се пазите, добре ще ви бъде. Здравейте! Това е Божието Слово. Внимавайте, казвам. Видя се добре на Святия Дух. Това означава, че те се допитват. Това означава, че те търсят. Търсят съгласие. Те имат установени лични взаимоотношения. Сега трябва пак да кажа, че тук трябва да бъдем много внимателни, защото понякога ние приписваме нашите човешки мисли, стремежи, намерения, ги приписваме на делото, на волята и на съгласието на Святия Дух. Тогава, когато сме близо до Бога, ние няма да сбъркаме. Тогава, когато ние се допитаме и търсим наистина Божията воля, а не да му съобщим нашите планове и той да ги одобрява. Нали? Разбираме, че има доста сериозна разлика в това. Понякога ние си планираме нещата, казваме ги на Бога и чакаме одобрение. Някакъв знак само да дойде от някъде, може и да не е от Бога, ние казваме, а Господ ме води на там, Господ ме каза. И тогава, когато стане провал в живота ни, тогава, когато се направи някаква грешка, сега кого да обвиняваме? Святия Дух, че той не ни е посочил правилното място, че той не ни е водил по правилният начин, или да обвиняваме себе си, че ние не сме имали тези взаимоотношения, които така или иначе са необходими за нашите човешки планове и за да бъдем сигурни в това, че ние няма да сбъркаме. Също Святия Дух има и лични взаимоотношения с Христос. Там вече няма грешка. Нали? Там няма грешка. Евангелието от Йоан, 16 глава, 14 стих, това, което ние четохме. Той мене ще взема и ще той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви възвестява. Което стих, който ни говори, и думи на Исус, които ни говорят за едно лично взаимоотношение между Исус и Святия Дух. Аз казах, че в Троицата има абсолютна хармония. Абсолютна хармония. Там няма грешка, там няма провал, там няма слабости. Нали, как действа Бог и точно какво прави в даден един епизод или в даден един момент от нашия живот или изобщо от творението, ние не можем да го дефинираме и да го формулираме какво точно се случва и как го прави Господ. Но ние разбираме, че Господ е този, който прави така, че нещата първо да се случат и второ те да бъдат наистина според Неговия план и за наше добро тогава, когато ние наистина търсим. Не говорим за времето на наказание, когато понякога сме наказвани за нашето непокорство, заради това, че сме коравовратни, за това, че се противим. Нали, има ги и такива елементи и те са споменати в Библията и ние не трябва да ги смесваме нещата. Ама той Господ мен не ме приема, той Господ мен не ме чува, той Святия Дух мен не ме обича, той Святия Дух мен не ме посещава, той не ми дава отговори, той мене не ме води. Ами не ни води, защото не го искаме, защото не го каним, защото не сме предали живота си напълно в неговата ръка. Но в взаимоотношението между Троицата това не е така. Исус казва, той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Всичко, което има Отец, е мое. Затова ви казах, че от моето като взема ще ви известява. Или тук отново се говори за Троицата. Исус говори и за Отец, Исус говори и за Святия Дух и казва, ние сме едно. Кой от кого взема, кой на кого дава, ние сме едно. Ние не можем да го разберем, но можем да го приемем само, че Господ е този, който действа в една пълна хармония. И до тук става ясно, че Святия Дух има отделна идентичност от Отец и от Сина вътре в Троицата. А Исус пък ясно изразява взаимоотношенията между трите личности. Какво и как го казва Исус? Казва го по един много хубав начин и ние го разбираме за това, че наистина има един Бог в три лица и в различните елементи има един абсолютен синхрон. Исус се моли. Виждаме го в Божието Слово. Нали, виждаме го в текста, който четем. Отец изпраща, утешителят изпълнява. Пълна хармония, пълен синхрон. Исус се моли, Отец изпраща, Святия Дух изпълнява. И от тук следва да се подчертая пък, че не е възможно да се пренебрегнат описаните отделни самоличности. Седма глава, на седми стих от прочетения текст. Исус казва, аз ви казвам истината. И тази истина е, че за вас е по-добре аз да отида, за да дойде Святият Дух. Единият трябва да отиде, за да може другият да дойде. Утешителят идва, измолен и изпратен от Сина, който също е пратен от Отец в името на Сина и произлязал от тях. Отец праща Сина, Синът праща Святия Дух и всичко произлиза от Отца и те всички са в едно. Не можем да го разберем. Не можем да го разберем. Можем само да го повярваме, можем само да го приемем, защото някакси ние го приемаме с затворени в формата на времето, в нашите ограничения, в нашето измерение, в което ние съществуваме. Идва Святия Дух като утешител и той идва тук, за което се говори, с една друга функция. И ако трябва да излезем от този текст, или пък ако трябва само да се съсредоточим в този текст, ние можем да кажем, ето го мястото и действието, в което Святия Дух идва на тази земя. До този момент той не присъства на тази земя. Защото Исус казва, аз сега ще го изпратя и той сега ще дойде като утешител. Не, той ще дойде с друга функция. Не, че изобщо не е присъствал до този момент на земята. Защото още когато отворим първата книга на Библията, Битие първа глава, се казва, че Святия Дух се носеше над водата. Святия Дух беше там. Още преди да има хармония, още преди да има творение. Земята беше пуста и неустроена и Святия Дух беше там. Той се движеше над водата. Той присъстваше. Пророк Исаия също го е разбрал. 63 глава, 10 стих. Нали, това ти също иска да ни каже. Той казва, те се разбунтуваха и оскърбиха Святия Негов Дух. Когато говорим за оскърблението на Святия Дух, но това е Стария Съвет. Това е доста далеч от времето, в което Исус казва, аз ще ви изпратя друг утешител. Това е назад във времето. Обаче това е доказателство, че Святия Дух присъства и присъствал и ще присъства винаги, защото Бог присъства. Защото Троицата не може да се разделя. Ние не можем да ги разделяме и ние не трябва да ги разделяме. Да кажем сега, един е Ерикаре си, другия е Ерикаре. Един е на небето, другия е на земята. В този момент един е пък е на земята, другия пък е на небето. Това ще стане едно пълно объркване, ако се опитваме да го правим. Не, идва Бог и Бог работи чрез по различен начин и с различни функции на всяка една от личностите. С тези текстове имаме или искаме най-вече да подчертаем, че Святия Дух е личност, а не точно кога и как присъства на земята, точно кога, как е присъствал и какво е правил. Ние разбираме, че Той е присъствал в времето преди сътворението, присъства при сътворението, при самото сътворение, с силата на Святия Дух се творят нещата и стават. Ние разбираме, че Той присъства в живота на старозаветните люди, ние разбираме, че Той присъства в нашия живот. Да, ние сме в диспенсацията на Святия Дух, но ние като вярващи хора, като Църква Христова сме в диспенсацията на Святия Дух. Това не означава, че Святия Дух не е в контрол и на тези, които не вярват, тези, които отвърнат или на цялото творение и за хармонията на творението. Не, той пак се движи. Пак се движи над цялото творение. Тук просто искаме да докажем, че той и да подчертаем, че той е личност. Защо толкова усърдно, обаче искаме да подчертаем тази истина? Защото още от древни времена съществува една ерес, наречена себелианизъм. Себелианизъм, която учи, че Отец, Синът и Святия Дух са само различни имена на една личност, която изявява единствено и само себе си. Ако обаче това е така, защо Исус ще говори за Святия Дух по този начин? Ние не искаме да спорим. С ересите аз въобще не искам да влизам в тема и с хора, които проповядват ереси, учат ереси или имат от някакви доктринални отклонения. По никакъв начин не искам да доказвам истината. Истината е Божието Слово и ако някой я търси, той може да я намери. Ако го сърбят ушите да слуша други неща, каквото и да правиш, каквото и да му казваш, той си знае своето, не се променяме. Това трябва да го кажем за себе си. Особено вече, когато сме набрали някакъв стаж, много трудно се променяме. Ако сме влязли в някакъв русло, в някакво учение, много трудно ще бъде някой да дойде и да ни обяснява и ние да се променим. И затова, ние не го казваме за това, че ще спорим. Защото то спорове имало, много и спорове продължава да има. Ние няма да спорим. Гръцката и Римската църква, примерно от векове, спорят за това, дали духът произвежда вечно от Отец, или само от Отец, или от Отец и от Сина. Гръцката църква, примерно, твърди, че духът произхожда единствено от Отец, а не от Сина. Римската църква казва, не, духът произхожда и от Отец, и от Сина. И това са спорове с векове. До ден днешен. Всичко друго им е наред. Оправили са всичките си проблеми и само това не знаят и върху това спорят. И когато виждаме едни такива безмислени спорове, казваме би да имаме проблемите на тия хора. Нали? Проблеми, проблеми колкото искаш, за които да се молиш, за които да работиш. Сега изведнъж, дали произхожда само от отец или произхожда от отец и от сина, има един огромен спор. Ние не искаме да спорим. За нас е привилегия и ние се наслаждаваме, че Святия Дух е тук. И това е нашата голяма привилегия. Това е нашето голямо удоволствие. Ние казваме, ела, Святи Душе. Вярваме на Исус, че за нас е по-добре да имаме един утешител. Вярваме му, защото той го казва. Той казва, истина ви казвам, това е истината. По-добре е аз да отида, за да бъде Святия Дух между вас. И ние вярваме, че това е по-добре за нас. Ние вярваме, че Бог се е погрижил да не бъдем сираци. И това го разбираме. Бог се е погрижил да не бъдем оставени. Той обитава вътре в нас. И ние можем да имаме лични взаимоотношения с Него. Със сигурност не можем да разбираме всичко за Божествената Троица. Със сигурност не можем да разбираме всичко за божествените неща. И не е необходимо да се опитваме да разбираме всичко. Особено това, което не ни е дадено да разбираме. Защото там се заплитаме най-много и най-сериозно. Това, което е отворено, това, което е дадено, това, което вече се изпълнява, казваме, благодарим ти, Боже, това е доказателство, че ти си го казал и се изпълнява. Това, което предстои в бъдеще, което го разбираме, добре, че го разбираме. Което не го разбираме, по-добре е да не се втурваме, да го така нагласяме. Защото днес много хора се опитват да нагласят събития, факти, някакви, и за да докажат нещо. И какво доказваме в крайна сметка? Пътят за спасението е ясен. Предупреждението за нашата готовност също е ясно. Да бъдем винаги и само готови. Да посрещнем. Ако сега Господ дойде, готов ли си да го посрещнеш? Ако си готов сега, ще си готов и утре. Ако си готов утре, ще си готов и в следващия месец. Сега никога нали, да не си правим такава илюзия. Ама Исус ще дойде 2029 година на ери коя си дата в ери кой си месец. Примерно казвам. Казваш, айде до 2029-та да му отпусна малко края. Като наближи, ще се оправя. Ами, ако падне една кермида, като вървиш по улицата и се срещнеш с Исус, някой в миналото богослужение, когато говорим за съда, за съдилищата, че застанем пред Христовото съдилище, някой пита, кога ще се срещна с Христос? Кое е време? Викам и в момента, в който умреш, се срещаш. Нали? Съдилището може да бъде по-късно, ама така или иначе, в момента, в който не си на тази земя, ти си при Бога, няма вакуум. Ти ще се срещнеш с Него. И оттам нататък, връщане назад няма да кажеш, о, Исусе, моля ти се. Нали? Искам пак да се върна и да оправя нещата. Защото Бог знае. Ако не сме ги оправили сега, признанието, което имаме, чрез действието на Святия Дух, което имаме, чрез помощта на Святия Дух, който имаме, ако не ги оправим сега, никога няма да ги оправим. Ако не желаем да оправим нещо, никой никога не е в състояние да ни накара да го оправим. Затова ние имаме привилегията да имаме лични взаимоотношения и това ни е достатъчно днес. Това ни е достатъчно сега. Да имаме привилегията да имаме лични взаимоотношения с Бога. Да имаме лични взаимоотношения с Святия Дух. Да, ние не можем да разберем всички неща, но това, което ни е необходимо, Той ще ни го каже. Там, където е необходимо, Той ще ни упъти. Там, където е необходимо, Той ще ни предпази. Когато имаме добри и лични взаимоотношения с Него, можем да благодарим за най-важното, което имаме. Имаме лично общение с живия Бог и ние имаме някой, който да ни води и да ни наставлява. Трябва да подчертаем нещо, което също е важно относно водачеството на Святия Дух. Духът не е някакво помощно средство, което църквата може да използва или използва като инструмент. Исус тук дава, в текста, който четем, дава обещания за подкрепа. Но подкрепата не е насочена към една църква, която е силна, която е преуспяла според представите на света. Защото според представите на света, една църква може да бъде силна, ако има и преуспяла, ако има величествени храмове. Има такива църкви. Нали? Гледаш, наслаждаваш се в В нашата страна няма чак толкова величествени, в други страни има такива сгради, на които наистина можеш да се възхищаваш. Огромни сгради, огромни, величествени сгради, построени с много средства. И някак си казваш, това е голямата и силна църква. Ето колко е мощна, колко е велика. Влизаш в нея, тя е един музей. Няма никой. Има сложени ленти, от тук можеш да вървиш, от там можеш да вървиш. Ако се мерне някой служител, нали, това е привилегия, че си видял някой. Другото време само вървиш и разглеждаш. Исус не търсеше тези неща. И Святия Дух също не търси тези неща. Той не търси една такъв вид силна църква според представите на света. Обещанията са за църква, която се участва в страданията и униженията на Господ Исус Христос. Църква, която участва в страданията на Господ Исус Христос. Днес пред нас има символите. Хляба и виното, които символизират именно страданията на Господ Исус Христос. И църквата трябва да бъде съпричастна. И църквата е съпричастна. Църквата го прави. И Бог търси такава църква. И то страдание, породено от верността към истината в свят, където властва лъжата. Живеем в един труден свят. Живеем в едно трудно време. Но когато застанем пред хляба и пред чашата, ние казваме, Господи, каквото и да има на тази земя, каквото и да се случи, аз приемам, че Ти умря за мене. Каквото и да се случи с мене, аз зная, че утре, ако животът ми свърши, ще бъда при Тебе. Е, тая сигурност, това упование, тази надежда, ние трябва да имаме и тази радост, ние трябва да имаме, че имаме едно обещание, че имаме място и във вечността, и това е само въпрос на време, което ние ще бъдем на тази земя, а след това и ще участваме в страданията, и ще се спомняме за страданията, а след това ще бъдем във вечната слава и вечната радост на нашия Господ Исус Христос. Свят, където властва тъмнината, свят, където властва лъжата, свят, където властва измамата, корупцията и всички тези неща, които са противни и на Бога, противни са по принципи на нас. Но ние имаме голямата надежда, че Господ е в контрол и участваме в това, което Той вече е извоювал. Една победа, която е извоювана от Него. А обещанието тук гласи, че тъкмо в страданията и униженията, могъщият Божий Дух ще свидетелства за разпнатия Исус като дарител на живот. Ето това е голямата ни надежда. Това е привилегията да имаме Святия Дух в нас. Защото Той свидетелства за разпнатия Исус. Никой не може да нарече Исус Господ, освен чрез Святия Дух. Когато Святия Дух е в нас, Той свидетелства. И Исус го казва в прав текст, тук в текста, който ние четем. Че Той от моето ще взема. Той ще свидетелства за мене. Той ще ви извести пълната истина. От моето ще вземе и ще известява на вас. Неща, които знаете сега, неща, които трябва да знаете сега, неща, които ще знаем и в бъдеще. Обещание, че учениците няма да бъдат сами. Обещание, че ние няма да бъдем оставени сами в борбата с този свят. Ние черпим сили в хода на нашето служение от два извора, ни казва Божието Слово. И от Сина, и от Духа. Утешителят ще свидетелства за Исус и ще имаме помощ в делото на благовестието. Всъщност, Святия Дух е истинският благовестител. Той е Бог благовестител. И този благовестител, ни казва Исус, ще разкрие три неща. Грехът, правдата и съда. По отношение на греха, Духът ще прогласи или ще посочи вината, защото хората не вярват в Исус. Много хора питат, кой е големият грях? Какъв грях не трябва да правя, за да мога да се приближа до Бога? И когато им кажеш, най-големият грях е неверието, те някак си не го приемат за нещо сериозно. Те приемат, че грехът трябва да бъде така видим, нали, много атрактивен, много показен. Правиш това, убиваш, правиш някакви други неща, които наистина са показни и които заслужават една огромна присъда, една тежка присъда. И това е грях. Най-големият грях е неверието. Духът ще посочи вината, защото хората не вярват в Исус. Защото ако не вярваш, няма да бъдеш спасен. Няма да бъдеш спасен. И духът ще изяви този голям грях. По отношение на правдата, Святия Дух ще разкрие вината на човешкото сърце относно разпъването и убиването на Исус. Нека да се спомним думите на апостол Петър на Петдесетница, когато той се обръща към тълпата с едни тежки думи. Казва, Него вие убихте. Вие убихте праведния. И Святия Дух ще ви говори за това. Святия Дух ще ви обвини за това, защото вие убихте праведника, вие убихте правдата, която той извоюва за всеки един от вас. На трето място по отношение на съда, и там Духът разкрива вината на човешкото сърце. Исус защо идва? Исус дойде, за да осъди княза на този свят. Какво се случи? Законниците правеха всичко възможно, той самият да бъде осъден. И Святия Дух ще го изяви. Святия Дух ще го изяви. Святия Дух показва, че на кръста всъщност се оказва, че осъденият не е Исус. Осъденият е Сатана, заедно с всичките му деца и роби, които му служат. А който е осъдил Божият син, той всъщност осъжда себе си. Да, хората го осъдиха. Пилат го осъди. Книжниците го осъдиха. Законниците го осъдиха. Осъдиха го на смърт. И той умря на кръста. Но той не умря като подсъдим. Той умря като победител. Той не умря като виновен. Той умря като победител на този, когото той осъди, Сатана. Този, който той победи. Всъщност, той победи. Този, който искаше да вземе властта над него. Но хората, които го осъдиха, и хората, които и днес го осъждат, ще понесат своето наказание и обвинението на Святия Дух за това, което е сторено. И така, ние имаме един силен застъпник, който укрепява църквата и съди света като постоянно свидетелства за делото на нашия Господ Исус Христос. Ето това е голямата задача и голямата функция на Святия Дух, идващ на земята като утешител, но в същото време и към невярващия свят като съдия. Защото той свидетелства за делото на Господ Исус Христос, за това велико дело, за което ние се спомняме днес. Но вижте каква голяма част от света ни хае за това. Ние тук сме събрани в един град от 60 или 70 хиляди души долу-горе, там сме останали. Не са малко. Колко църкви има днес, които искат да приемат свидетелството за смъртта на Господ Исус Христос, за делото на Господ Исус Христос. Святия Дух е този, който говори. Много хора казват не. И този, който казва не, и този, който казва не, той всъщност пак осъжда Исус. Този, който не го приема, пак произнася присъда. Обаче Библията казва, Святия Дух ще се обърне и той ще осъди светът за това неверие и това отношение към този праведният, който умря, за да прости греховете на цялото човечество. Така че днес ние имаме привилегията, изборът, радостта и празникът да участваме. Да участваме в страданието. Църква, участваща в страданията на Господ Исус Христос. Това желая, каза Исус на своите ученици. Когато съм на небето, когато вече не съм при вас, тогава, когато съм отнет от вас, това желая вие да участвате. Вие да правите това, което съм ви заповядал. Предали го на учениците си, те го предадоха на своите ученици и това послание стига до нас днес и е привилегия за нас днес. защото той идва от Господа. Апостол Павел казва, аз от Господа приех това, което ви предадох, че през нощта Господ Исус, през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Защото всеки път, когато едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде това, Той. За това, който еде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да еде от хляба и да пие от чашата, защото който еде и пие без да разпознае Господното тяло, той еде и пие осъждение на себе си. По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. Амин. Апостолът говори ясно. Господ го предаде. Господ го заповяда. Господ желая ние да го правим. Господ заповядва ние да го правим. Църквата да се спомни за неговите страдания. Църквата да е наясно, да разпознава всеки, да изпитва себе си. И да е наясно с това, което прави, защото това, което направи, беше толкова ясно за очите на целия свят. Стига светът да иска да го приеме. Това е, казва Исус, моята кръв. Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Или аз го направих заради вас. Много е важна думата за вас. Исус го направи за нас. Святия Дух свидетелства за това, което е направил Исус за нас. Така че ние имаме привилегията. Привилегията на Божието Слово и привилегията, свидетелството на Святия Дух, който свидетелства за Исус и днес. Какво направи Исус? Той победи. Той не беше победен на кръста. Той победи. Затова, изпитвайки себе си, ние пък сме църквата, която се съгласява да участва в тези страдания и да благодари за това велико дело. Да благодари за тази велика победа, която беше извоювана на кръста, за да бъдем заедно с Него и когато отидем в небето. В небето няма да има нужда да го правим. Ще го правим, докато сме тук на тази земя. В небето ще гледаме Спасителя. В небето ще гледаме Победителя. В небето ще гледаме Изкубителя. В небето ще присъстваме там, където е Троицата. И тогава много неща ще не станат ясни, които не са ни ясни днес. Благодарим Ти, Боже, за това, което си ни дал днес и сега. Благодарим Ти за символите, които имаме. Благодарим Ти за привилегията, която Ти си дал ние да участваме. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти, защото Твоя Дух е този, който свидетелства за Тебе и ние получаваме тази чудесна информация за Тебе. Това, което Ти си направил, това, което Ти си извоювал, кой е победеният и кой е победителят. Господи, и ако светът се чуди, не знаейки, не чува свидетелството на Твоя Дух, ние знаем, че победителят на кръста си Ти. Победеният е Сатана. Осъденият е Сатана и той е осъден за цялата вечност. Но Ти победи смъртта. Ти възкръсна. Ти, о Господи, смъртта не можа да Те задържи. Кръста не можа да Те задържи. Ти отново си на небето. Ти отново си на трона отдясно на Отца. Ти си победителят. Ние приемаме победителят. Вярваме в победителя. И следваме този победител, защото той ще ни отведе във вечността своето присъствие. Благодарим Ти, че Ти имаме. Амин.